Така, първото послание на апостол Павел до солунците. Избрал съм ви някои пасажи от всеки, от всяка глава, освен от втора глава. Мисля, че от втора глава реших, че няма нужда нищо да цитирам. От първа глава ще прочетем заедно 4 до 10 стих. Апостол Павел пише на солунците. Те са, мисля, че са в Атина в момента. И нещо се случва в този период, в който той пише това послание. Нещо се случва и той го пише това писмо до тях. Той има определена цел, с която го пише. И ние днеска се опитаме да видим тази цел и да я приемем и за себе си. Понеже знаем, възлюбени от Бога, брате, че Той ви е избрал. Той им казва на тях, Бог ви е избрал. И това нещо, специално тази фраза, Бог ви е избрал, Той я казва, за да ги насърчи. Защото те имат нужда от насърчение в момента. Защото нашето благовестие между вас, нашето благовестване между вас, не беше само с думи, но и с сила, със Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете, какви се показахме помежду си заради вас. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Святия Дух. И така от тези няколко думи ние можем да си представим какво се е случвало. Апостолите са отишли в Солун и там нещо се е случило с самите апостоли първо. Те са били не просто свидетели, които са говорили насам и натам, но неща са ставали с тях, ставали са чудеса. Те са били самите изпълнени с сила да говорят. Те са усещали силата на Бога и желанието на Бога да говори в този град за спасение. И те са виждали как солунците са приели словото в много скърби. Не е било някакъв празник за това, че апостолите са дошли в Солун и целият град да се е зарадвал. Напротив, явно имало много противопоставяне. Те са търпяли, знаеме, че апостолите много често ги хвърляха в затвора, преследваха ги за това, което правеха. Преследваха ги не само юдеите, но ги преследваха по някакъв път и езичниците. И той казва, вие приехте Словото с радост, която е от Святия Дух. Тоест, да дойдат да ти благовестват Исус Христос и в този момент твоя живот да не се развива по най-благоприятния начин, а напротив, да имаш проблеми, да имаш скърби и ти да приемеш благовестието с радост. Това беше абсолютен знак за апостолите, че тези хора, Господ им беше отворил сърцето, за да може да влезе Словото в тях. И освен това те казаха, като знаете какви се показахме помежду си заради вас. Господ е работил по някакъв особен начин между апостолите, така че те самите помежду си, когато са общували, са показвали една любов, която е била също свидетелство за солунците, за това какъв е Господ. Тоест Павел казва, ние не бяхме на себе си, ние не бяхме такива, каквито сме обикновено. Ние станахме невероятни апостоли, защото Господ ви обичаше и направи така, че ние да можем наистина да ви покажем Неговото лице. Така, щото станахте пример на всички вярващи в Македония и в Ахая, защото не само се прогласи Господното Слово от вас в Македония и в Ахая. Тоест, чрез тези, които са слушали Словото и са повярвали в Словото, се е прогласило Словото и в Македония и в Ахая, но се разчу навсякъде и вашата вяра, за вашата вяра в Бога, така, щото ние нямаме нужда да казваме нещо за нея. Защото самите оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идоли към Бога, за да служите на жив и истинен Бог. И да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв. И в този последен 10 стих искам да знаете, че има страшно много теология. Има страшно много неща, които ние трябва да внимаваме за тях, защо Павел ги казва. Защото той казва и да очаквате Неговия Син от небесата. Той говори на едни хора и казва, вие много правилно постъпихте, всичко това, което направихте, беше добре и вие в крайна сметка престанахте да служите на идолите, обърнете се към живия Бог и сега чакате Неговия Син да дойде от небесата. Това е онази случка в началото на Деяния на апостолите, където Исус се възнася и облаците го скриват от апостолите. И идват двама души при тях в бели дрехи и им казват, защо гледате нагоре така? Този Исус, когато видяхте да го приемат облаците, така и ще дойде. И тук виждаме как има една пълна приемственост. И това съобщение, което апостолите са занесли в Солун и са го носили всъщност навсякъде другаде, където са отивали, че Исус Христос ще дойде. И всъщност те са искали да бъдат уверени, че всяка една църква, в която създават, където и да бъде, вярващите в нея чакат Исус Христос, чакат Неговото завръщане. Те живеят със мисълта, че Той ще дойде. Което означава, че ние трябва да живеем по същия начин. Нашата надежда трябва да бъде в Неговото завръщане от небесата. Същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв. И тази дума, идещия гняв, тя е много добро, много добър завършък на едно благовестие, което започва с покайте се, защото Божието царство наближи. Тоест, едновременно има един Исус, който идва. Има един гняв, който идва също. И тези, които чакат Исус да дойде, те знаят, че Той е причината, гнева, който идва, да не дойде върху тях. Говорим си тези неща, за да видим просто отношенията между солунците и Павел, за да сме наясно ситуацията, в която Павел пише тези редове, защо ги пише, и да видим нещата, на които той акцентира. Какво той държи да е сигурен, че солунците го разбират добре. За да той самия да е спокоен, че те ще са окей, каквото и да се случва. Така отиваме на трета глава. Първите 5 стиха. И той казва, затова когато не можахме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина и изпратихме Тимотея, нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви, та да не се колебая някой от тия скърби. Да не се колебая някой от тия скърби, които ви постигат в момента. Ние, вика, понеже не можехме да бяхме притеснени за вас. Това е, превеждам ви какво казва Павел. Той казва, понеже бяхме притеснени за вас, защото чуваме, че имате скърби, решихме, че е по-добре да се разделиме, да останем ние в Атина, а да изпратиме Тимотей при вас, за да може той да ви насърчи. За да сме сигурни, че никой от вас няма да се разколебае от скърбите, през които преминавате. И вероятно, Тимотей е бил този, който е донесъл това послание на солунците. Нали? Защото след като те са решили да го пратят, по него той пише това послание. Но може да не е така. Мисля, че той говори за това, че са разбрали какво е станало. И така той продължава. Защото вие знаете, че на това сме определени. Значи той се притеснява за солунците, че те имат много скърби и някой ще започне да се колебае. И каква е неговата утеха? Какво е това, което той им казва на солунците, за да ги утеши? Той им казва: е, сега ще свършат скърбите, не се притеснявайте, това е само за малко беше, всичко ще бъде наред. Той им казва: на това сме определени. Тоест, той ги насърчава, като им казва: нещата, през които вие преминавате в момента, така трябва да станат. Са такива. В смисъл, това не е нещо, което да ви кара да си мислите, че благовестието не е правилно. А напротив, че благовестието е правилно, защото е точно такова. Защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди, което и стана, както знаете. Значи Павел, когато е бил в Солун, им е говорил за това, че идат скърби. Най-вероятно. А по това време, според мен, скърбите са били абсолютно знак за равенство имало между скърби и гонение. Защото църквата на Исус Христос е гонена и извън закона до началото на 4 век. До Никейския събор, когато те ги обявяват за официална религия в... допускат ги като официална религия в Римската империя. Но тогава са им взимали... отнемали са им имотите, убивали са ги. Какво ли не е ставало, нали? И тогава това спира. И по тая причина, когато не можах да търпя, пратих да узнаят за вярата ви, да не би да е изкусил изкусителят и трудът ни да бъде напразно. Искам да видите тревогата на Павел. Той казва: трудът ни да не бил, да бил напразно, защото изкусителят ще ви изкуши. И това, което сме говорили, ще пропадне. И така, той казва: на това сме определени. И като казва на солунците: на това сме определени, той го казва на нас. Днеска църквата Христова, тя трябва да го знае това нещо, което Павел го казва на солунците. Че ние на това сме определени. Ако ние вярваме в Исус Христос, ние ще преминаваме през скърби. Ние ще имаме беди, които ще бъдат поради това, че вярваме в Бога. Защото иначе трябва да решим, че Павел е имал специално откровение за солунците. Господи ми казал: солунците са ми един особен вид вярващи, аз тях искам да ги прекарвам през скърби. Другите вярващи няма, но тях ще ги прекарвам през скърби. Аз съмнявам, че е такъв случай. Според мен ние имаме много други потвърждения в Словото за това, че специално Исус Христос казва на апостолите: вижте, ако мене ме гониха, и вас ще ви гонят. Нали, нещата не са уникални за солунците. И ако не са уникални за солунците, те важат и за нас. Но по-надолу в тази глава, а всъщност с това свършихме с трета глава и сега отиваме на четвърта. Той продължава, като им казва: в тези скърби, в които вие живеете, трябва да внимавате, да продължавате да ходите, както Господ очаква от вас. Тоест, тогава, когато скърбите налетят, тогава, когато ти е трудно, Господ ти казва: внимавай. Аз съм ти казвал как трябва да ходиш, какво трябва да правиш. Внимавай за тия неща, дръж ги, не се отказвай. Защото онзи, който победи, е един израз, който се появява непрекъснато в първите три глави на книга Откровение, в която Исус говори на Йоан за последните дни какво ще става. Той казва: онзи, който победи, онзи, който издържи до край, на него ще му дам, на него ще му дам. И така, фактически, има един момент на едно издържане, на едно изтърпяване на едни скърби, в които ти оставаш верен на Бога. Знаете, кой беше първият, който беше изпитан чрез кърби? Първият беше Авраам. И неговото изпитание беше страшно. Господ му каза, вземи едничкия си син, когато обичаш. И ми го принеси жертва на хълма, на който ще ти покажа. Авраам, какво си е казал? Няма проблем, Господ иска сина ми, ще му го дам. Авраам е страдал за това нещо. Но той остана верен. Той се покори на Бога. И днеска, когато Господ довежда скърби, Здравей, спяде. Затова, когато днеска Господ довежда скърби до тебе, то е това, което очаква е ти да останеш непоколебим, да не се отказваш, но да се надяваш на Бога. Да продължаваш да чакаш Исус, който ще дойде от небесата и който те избави от идещия гняв. И така отиваме на четвърта глава. И Павел споменава в посланието си следното. Защото знаете какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса. Тоест той им напомнил това, което вече им е говорил. И ние го четем днеска и от това писмо разбираме всъщност те за какво си говорили тогава, когато той е бил в Солун. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. Това да бъдете отделени от света, да не бъдете вече като хората в света, но да живеете по начина, по който Господ благоволява. Да се въздържате от блудство. Да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест. Своя съсъд. Това е една много интересна дума на български език, която преводачите на Библията са решили да употребят в това място. И те сравняват семейството като два съда, в което единия съд е заедно с другия. Той е съсъд. Нали? Съсъд. Единия съд стои до другия. И те двата съда фактически носят едно и също нещо заедно. И така казва, да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест. Имаше дори един превод, в който си бяха позволили да напишат човек как да си избира жена. Така го бяха превели този израз. Който изрично става дума за семейните взаимоотношения. Да знае всеки от вас какво трябва да бъде неговото семейство. Не в страст на поход, както и езичниците, които не знаят Бога. И да не престъпва никоите да поврежда брата си в такова нещо, в това нещо, защото за всичко това Бог е мъздовъздател. В онова време, на онова място, отношенията, семейните отношения, такива, каквито Господ ги иска, каквито Господ ги е създал, не са били много на почет, не са били популярни. Можем да кажем дори, че са били странни. Това един мъж да бъде верен на жена си, да живее с нея до края на дните си, да смята, че ако той има сексуални отношения извън брака, това е грозно. Аз не мога да ви кажа, не съм специалист. Ние за гърците знаем, че са имали много така развихрена фантазия по отношение на семейните отношения. И вероятно е така, нали? И вероятно апостолите са полагали голямо време, са отделяли на това да обясняват на солунците, на коринтяните, за които се знае, че са били може би не от най-извратените хора тогава по това време. Те обясняват, че трябва да оставят тия неща. Трябва да оставят походта, която е навсякъде около тях. И да внимават Господ какво им е заръчал е това, че Господ казва, човек не може да напусне жена си, че човек трябва да остане верен до края и така нататък. И така нататък. Защото, казва, за всичкото това Бог е мъздовъздател. Господ отмъщава тогава, когато ти унеправдаеш съпругата си или съпруга си, когато постъпиш невярно. Както ви от по-напред явихме и уговорихме. Защото Бог не ни е призовал на нечистотата, на нечистота, а на святост. Зато и който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога, който ви дава Святия си Дух, който ви дава Святия си Дух. И така, искам да спрем за малко и да се замислим. Защо Павел го говори това нещо тогава, когато солнците преминават през скърби и той се притеснява за тях и им пише, иска да ги увещае? Отговорът не е сложен. Защото явно изкушенията, които Сатана предлага на солнците тогава, когато те са в скърби, когато той ги кара да почнат да се съмняват в благовестието, за това, че са спасени, че са избрани, че Исус Христос ще дойде от небесата отново и че те са избавени от идишкия гняв, че всъщност Господ ще накаже всяко неправда на земята. Те ще бъдат изкушени да правят това, което и света прави. И той им казва, внимавайте. Внимавайте да не се върнете обратно от това, което сме ви заявили, защото това е, което ви проповядваме през цялото време, че Господ идва и само ние, които се покаяли и са се оставили от тези неща, те ще могат да живеят с Него. И той споменава едно нещо, което нарочно съм го включил във всичките от неща, които извадих от това послание към Солнце си. Той казва, а за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг. Значи това е едно от, не знам дали единственото, но едно от малкото послания, в които се говори за една църква, в която те са имали любов помежду си. Те са показвали наистина, че са ученици на Исус Христос, защото той казва, по това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И солунците са го показвали това нещо. До такава степен, че Павел казва, за това нещо няма нужда да ви обещавам. По другите църкви обяснявам им, че не трябва да се карат, че не трябва да има разправи между тях. Но при вас няма такова нещо. И според мен едната от причините е, че Господ беше дал преди това на апостолите. Те самите да бъдат помежду си такива свидетели на солунците за Божията любов. Че те да я приемат и да смятат, че това е основното задължение на църквата на Исус Христос. Да има братолюбие вътре в нея. И след това продължава малко по-надолу в тази четвърта глава. Да ги увещава за техните скърби и да ги утешава. И тук наистина има една отеха в солунците, която тази отеха ние можем да я четем и днеска, и ние можем да я четем дори на хората от света. Особено ако отидеш при някой, който е загубил скоро своя роднина, свой близък. Това са 13 до 18 стих на 4 глава. И той казва така. А не желаем, брате, да останете в неизвестност за ония, които умират. Защото в скърбите, които те са преминавали, някои от тях са загивали. И това са били техните близки, техните приятели, техните братя и сестри. И той казва, не желаем, братя, да останете в неизвестност за тях, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Кои са другите, които нямат надежда? Тези, които не вярват в Бога. Тези, които не познават Исус Христос. Тези, които не знаят, че Бог ти дава спасение и Той ти дава вечен живот. Че когато ти умреш, Господ може да те възкреси от мъртвите, както е възкресил Исус Христос. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Той иска да им каже нещо конкретно. Защо Павел тук говори по този начин на солунците? Това са хора, които минават през кърби, някои от техните приятели загиват, но това са хора, които са се научили да чакат пришествието на Исус Христос. И на него му трябва само едно малко нещо да им потвърди и да ги увери в него, за да бъде сигурен, че те имат всичко необходимо за да са спокойни. Той казва: починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с него. Тоест ти чакаш Исус Христос да дойде, твоите мъртвци, тези, които са починали, когато той идва, те идват заедно с него. Тоест ти вече не чакаш само Исус Христос да дойде, чакаш всички уния, които си загубил, всички уния, които обичаш, чакаш също да дойде. И в това, по този начин, твоята надежда и твоето упование в идването на Исус Христос става още по силно, нали? Защото ти не се надяваш само Исус Христос да дойде, а се надяваш с него да дойдат всички останали, които вече не са около тебе. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. А после, ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тия думи. Виждате ли, той им казва точно това, което сега ви казвам, за това как точно ще се случи накрая всичко, разказвайте си го един на друг и се насърчавайте, че вие чакате точно това нещо да се случи. Мъртвите да възкръснат и ние всички да бъдем отново заедно, и не само ние, но Исус Христос да бъде с нас. И така отиваме на последния пасаж от 5 глава, 14 до 23 стих. Молим ви още, братя, във всичкото това, което ви се случва, във всичките тия неща, които стават, правете още някои неща, още едно усилие, полагайте. Увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете добро един на друг и на всичките. Винаги се радвайте, непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасяйте, пророчествата не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто, въздържайте се от всякакво зло, а сам Бог намира да ви освети напълно и дано да запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. И така, аз мисля, че стана пределно ясно причината, поради която Павел пише това писмо. И това, което ние можем да извлечем за себе си, че във всеки един момент, когато ти самия преминаваш през скърби, когато усещаш, че изкушенията са много силни, че си много слаб, че започваш да се задаваш въпрос: аз до кога ще издържа така? Ти можеш да се обърнеш към посланието на апостол Павел, към солнците, към първото. И да го прочетеш за себе си. Го прочетеш за себе си и да си кажеш: той ми казва онова, за което трябва да внимавам. Има едно нещо, което е пропуснал. Не говори за братолюбието, защото солунците са го имали. Затова пък аз трябва да внимавам за него. Дали аз го имам, защото ако той не настоява за него, то е защото има причина, защото те са го имали. Но ако аз го нямам, аз съм този, който трябва да прочета другите пасажи в Библията, където пише за братолюбието. Но всички тези неща, които той ги пише, те важат за нас. И нашето изкушение е да се опитаме да намерим утеха в нещо друго. Не начинът, по който Павел ги утешава от тях, а да намерим нещо, което той е пропуснал да им каже случайно, може би. Аз не мисля, че Павел е пропуснал. Защото той казва, че в духа и ми ги говори тия неща на солнците. Така че в духа той ни говори и на нас. Минаваш ли ти днеска през скърби? Внимавай. Остани в тая надежда, която ти е дадена. Внимавай да не съгрешаваш. Не само това. Внимавай за братите и сестрите си около себе си. Онези, които са безчинни, които се държат грозно, увещавай ги да не се държат грозно. Онези, които са малодушни, насърчавай ги. Онези, които са слаби, помагай им. И бъди търпелив към всички. Искам да използвам авторитета на Павел. Защото на нас, когато ни се случват лоши неща, онова, което ни липсва, е търпението. И ако някой дойде и ми каже, трябва да бъдеш търпелив към всички, той може да ме ядоса, нали? Но всъщност, ако Павел се появи и ти го каже, може би ще имаш повече респект към него. Но той ти го казва. Казва ти го с посланието си към солнците. И аз се надявам ние всичките да го приемем като такова. Като наистина слово от Бога. Той го казва в самото послание, вика. Защото го приехте не като човешко слово, но като слово от Бога. Така, Бог да ви благослови с това нещо и да ви напомня, че тогава, когато преминавате през скърби, има едно послание, което Господ е дал на Павел за нас. Слава на Бога!